ujaha lo uhlangane lomunye ubaba obathi gqoke isikipa seZanu PF esilekhanda lika mongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabanga lokungazwisisani enkulumo. Bathe beqeda khonapho kwasalahlana isikhathi ubaba lwana ugqoke isikipa seZanu PF waphinda walanda ujaha lwana. Sengilandela umfana lwana wathi udayi. Uyakwazi ukuthi mina vele wena sonesi isikipa osigqokileyo siyanginyanyisa. Esitsho isikipa seZanu PF. Ngenjalo lona wasuka wahamba emapolisini wafika wathi hayi ujaha ukhithize isitamba esabekayo ethethiswa ukumongameli.
Manje icala khonapho ngelokuthi isikipa siyamnyanyisa kumbe ngele nhlamba le enye ekhulunywayo.
Iyothiswa le nhlamba ayilandulayo engathi ilokunzimanyana ukuthi ngayithi bhasha ebantwini kodwa hayi kule nhlamba lo ohambe esesiyaripota wafika wayikhuluma. Ngakho ke izathendwa indaba yakhe kodwa amacala afana lalawa asomacala asafika engene enkantolo ngoba umthetho ukuthi u-Attorney General kumele aqale anike i-certificate e-authorize i-prosecute nema-cases lawo.
Ungaphi ujaha sikhuluma nje uvalelwe yini?
Ngenxa yokuthi le minyaka elesan 18 bamrelizile in my custody sizahamba laye emapoliseni sesisiya e-court.
Siyabona ukuthi ziyanda izehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa okuyinto eyayibhahile njalo ngesikhathi sikaMgabe. Ungathini ngalokho?
Well, ngathi kukhona ukujama. Kuyafuza ukuthi abantu bakukhanyelisise. Singabe siselapha imbilaphi kodwa kukhona ukukhona.
Okunjengani gqwetha?
Kade ulaka lwavela, luvela ngathi all of a sudden abantu bahamba bethukana sokuthi yikho kufuze ukukhanyelisiswe khona okuyana.